Бюро судової інформації. Інформація на громадському радіо.
Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, а в ефірі програма «Бюро судової інформації». Нагадаю, що це спільний проєкт громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань. В нашому інформаційному дайджесті ми розповідаємо про судове слідство у так званих кримських справах у національних судах, слідкуємо за процесами «Україна проти Росії» у міжнародних судах, розповідаємо про реформування судової системи України. Також ми документуємо порушення прав людини на справедливий суд на окупованих територіях. Тож почнемо зі справ, які розглядали київські суди на цьому тижні.
Україна.
Майже рік продовжується розгляд справи про держзраду колишнього міністра охорони здоров'я окупаційного уряду Криму Петра Міхальчевського. Нагадаємо, він увійшов до першого складу незаконного уряду Криму, очоливши Міністерство охорони здоров'я 27 лютого 2014 року, одразу після захоплення півострова. Вже 10 червня призначений Кремлем голова Криму Сергій Аксьонов порадив Міхальчевському і іншим керівникам МОЗ і головним лікарям республіканських лікарень написати заяву про звільнення. Керівництво міністерства звинуватили у тому, що вони розтратили кошти гуманітарної допомоги з Росії, а також беруть з кримчан плату за лікування під виглядом благодійних внесків. Після звільнення Міхальчевський продовжував жити і працювати в окупованому Криму ще протягом року, а у серпні 15-го переїхав на материкову Україну. У січні минулого року його затримали, і з тих пір він у СІЗО. Як ми розповідали, Міхальчевського звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Справу розглядає Дніпровський районний суд Києва. Наразі справа майже на фінішній прямій. Сторона захисту перейшла вже до надання доказів. Сам Міхальчевський постійно повторює, що не розуміє, за що саме його судять.
За 10 місяців моє діло розглядається даний колег. Перше. По суті, обвинувачення. Які саме мої дії на посаді керівника медичної спільноти Автономної Республіки Крим кваліфікуються як суспільно небезпечні? Друге. Який це законодавчий чи регуляторний акт, а не частне мнення, визнає їх такими та визначає їх підривну діяльність проти України? Третє. Які суспільно небезпечні наслідки настали в результаті моїх дій? Четверте. Який причинний зв'язок вбачається між моїми діями і визначеними наслідками? П'яте. В якому законодавчому чи регуляторному акті медична діяльність, у тому числі адміністрування цивільних лікарень, визнається суспільно небезпечною? Шосте. Яким законодавчим чи регуляторним актом посада міністра охорони здоров'я Автономної Республіки Крим визнана політичною? Прокурор все время на этом настаивает. Ну і последнє. Чому супереч пункту 12 частини 1 статті 7 та частини 1 статті 19 Кримінально-процесуального кодексу України одні й ті самі дії кваліфікуються за двома статтями Кримінального кодексу? Тобто мене питаються дважди, обвинив в одних і тих же діях, що напряму Кримінально-процесуальний кодекс запрещає.
Адвокати акцентують увагу на декількох моментах. Міхальчевського обирала на пост Верховна Рада Криму до початку анексії, а медичний персонал не підлягає переслідуванням.
Він займав посаду особи, яка займалася адмініструванням цивільних лікарень, що заборонено. Притягнення за це заборонено міжнародною конвенцією.
Захист екс-міністра постійно згадує власника медіахолдингу АТР, бізнесмена Лінура Іслямова, який з 2 квітня по 28 травня 2014 року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов'язки кримського віцепрем'єра в уряді Сергія Аксьонова. У той же час, як і Міхальчевський. Іслямова вже допитували у залі суду, як свідка обвинувачення, але викликають знову, вже як свідка захисту. На цьому засіданні адвокат Валентин Рибін, як доказ, надав постанову Держради Криму окупаційної від 4 квітня 2014 року про призначення віцепрем'єром Лінура Іслямова. Рибін заявив, що Міхальчевський і Іслямов зробили ідентичні діяння, увійшли до складу уряду Криму, підконтрольного Росії. Але один з них знаходиться під вартою, а інший перебуває на волі.
Ми надаємо цей лист, а також офіційно завірені копії документів на підтвердження того, що пан Іслямов займав відповідну посаду так само, перепрошую, як мій підзахисний пан Міхальчевський. Ми доводимо, що факт один з чотирьох, який зазначено в обвинувальному акті, а саме зайняття посади в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, не є злочином.
Крім того, до справи долучили інші документи окупованого уряду. Наступне засідання у справі заплановано на 4 червня. На ньому повинні повторно допитати в ролі свідка захисту Лінура Іслямова і експертку СБУ, яка робила лінгвістичну експертизу виступів Міхальчевського.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжується програма Бюро судової інформації на хвилях громадського радіо. Нагадаю, що веду її я, Тетяна Курманова. Ще одну цікаву справу по Держзраді розглянув на цьому тижні Солом'янський суд столиці. До речі, захисником тут знову був адвокат Валентин Рибін. Нагадаємо, серед підзахисних у нього були Надія Савченко, Володимир Рубан, співробітник ГРУ Олександров, найманець Лусварги, інші цікаві люди. Отже, справа Олега Сагана, про яку активно пишуть проросійські видання. Восени 18-го року був заарештований мешканець Києва Олег Саган, йому 62 роки, і він називає себе українським режисером. Сагана звинувачують в розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни державного кордону України. За словами представників сторони обвинувачення, він створював і розміщував в Ютубі відеосюжети з закликанням змінити територію України. Він прихильник, як каже прокуратура, створення так званої Новоросії. На початку травня Сагану пред'явили обвинувальний акт, справу передали до Солом'янського суду. Адвокат Валентин Рибін одразу заявив, що це політична справа.
Я полагаю, що дане діло є абсолютно політично мотивованим, і дозволю собі напомнити, що в Україні зараз, к сожалению, маса таких подобних дел в отношении журналистов, телевизионщиков, писателей. Все знают и Кирилла Вишинского, а также других журналистов, в отношении которых такие статьи возбуждаются.
На цьому ж тижні розглядалось питання продовження арешту Сагану ще на 2 місяці. Під час першого засідання у Солом'янському суді адвокат заявив, що обвинуваченому зле. Він викликав швидку, заявив, що Сагана треба одразу ж відвести у лікарню. Проте лікар швидкої сказала, що тиск обвинуваченого у нормі, можна продовжувати судовий розгляд, конвой не став вивозити Сагана, а от адвокат намагався зробити це сам, почала сутичка.
Я ж казав, я сказав, не здасться. Ви ж приїхали врачі, ви будете чоловіка швидкого.
Засідання перенесли на 2 дні. Цього разу до суду прибули праві радикали з організації «Сі-14».
Ніхто не передавав.
Ти гусь, готовся до обміну. Ти хорошо на обмін підеш. Ти вже не випідрився про Сєфаров. Ти чучело, тебе будуть міняти. Якщо тебе тут оставлять, тобі буде хуже. Проси, щоб тобі дали пошвидше і побільше. Тоді підеш на обмін, тварь вонюча. Може, на морячков даже поміняють.
Врешті-решт суд задовольнив клопотання прокуратури АРК та продовжив термін тримання Сагана під вартою до 13 липня 2019 року, а наступне засідання призначено на 11 червня.
Бюро судової інформації. Спільний проект громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.
Продовжується програма Бюро судової інформації. При мікрофоні Тетяна Курманова. Важливі засідання відбулись і у міжнародних судах на цьому тижні.
Україна проти Росії.
Так, у Міжнародному трибуналі ООН з морського права завершились слухання у справі українських моряків, яких Росія захопила у нейтральних водах Чорного моря. Своє рішення суд оголосить 25 травня. Україна закликала трибунал зобов'язати Кремль звільнити моряків і кораблі, захоплені російськими силовиками. Тим часом сама Росія проігнорувала засідання в Гамбурзі. На засіданні заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль почала свій виступ зі слів, що суд з Росією – це єдина форма вирішення спору, адже дипломатичними шляхами питання вирішити не вдалося. Зеркаль звинуватила Росію в порушенні імунітету військових кораблів, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Рішення щодо тимчасових заходів проти Росії планують оголосити орієнтовно 25 травня.
Мені здається, що найбільш голосно про це заявив трибунал тим, що в них не було жодних додаткових питань до наданих Україною аргументів і матеріалів. Я думаю, що це достатньо для того, щоб зрозуміти, що ми відповіли на всі питання, які були у судді протягом цього слухання. Це не вплинуло на рішення, яке було пов'язане з Arctic Sunrise. Це рішення було прийнято у 2013 році, також після того, як Росія була відсутня протягом слухань на попередніх заходах. І тому у трибуналі є вся юрисдикція, все необхідне для того, щоб прийняти рішення, навіть незважаючи на те, що російська делегація була відсутня. Ми очікуємо, що 25 травня буде прийнято рішення трибуналу щодо звільнення трьох українських військових кораблів, а також 24 членів екіпажу. І вони повернуться в Україну, де ми їх дуже чекаємо.
А адвокат Микола Полозов нагадав, що Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного трибуналу ООН з морського права, вважає, що моряки не військовополонені. У Чорному морі був не захват, а внутрішня операція.
Тут російські власті упирають на те, що це знаходиться вне юрисдикції трибуналу, оскільки мали місце воєнні події. А внутрі, на російських наших судах, по избранню мер пресечения, по продлению, они говорят, что нет, никаких военных действий быть не могло, никаких военнопленных не существует, что это была исключительно полицейская операция. То есть здесь явный диссонанс, и он невооруженным взглядом прослеживается, для этого не надо быть юристом.
Нагадаємо, 25 листопада минулого року Росія захопила в Керченській протоці катери українських військово-морських сил Бердянськ і Нікополь, а також буксир Яникапу, які поверталися в Одесу після спроби про йти через Керченську протоку в Азовське море. Росія захопила 24 українських моряка, яких ООН визнала військовополоненими. У свою чергу МЗС України висловила рішучий протест Росії через продовження тримання під варту українських військовослужбовців. Яке рішення винесе трибунал, ми обов'язково розповімо у наступних випусках нашої програми. Продовжуємо.
Судова реформа.
Не менш важливі події відбувалися і у Конституційному суді України. На цьому тижні судді цього суду висловили недовіру та звільнили голову суду Станіслава Шевчука. Новим головою на трирічний термін обрана Наталя Шаптала, до 10-го року суддя Донецького апеляційного адміністративного суду. Вона була у складі Конституційного суду, який ухвалював так звану конституційну реформу Януковича, яка розширила повноваження тодішнього президента. Водночас вже екс-голова Конституційного суду Станіслав Шевчук заявив, що його звільнили незаконно. За його словами, у КС поспіхом відбувся переворот із грубими порушеннями Конституції України. Нагадаємо, ще з початку року Станіслав Шевчук потрапив одразу у кілька скандальних історій. Зокрема, саме йому закидають відповідальність за скасування статті про незаконне збагачення. Крім того, одразу кілька суддів звинуватили Шевчука у системних порушеннях законодавства та дисципліни. Як з'ясували журналісти програми «Схеми», у березні Станіслав Шевчук зустрічався з адвокатом олігарха Ігоря Коломойського, а паралельно представником Володимира Зеленського Андрієм Богданом. Що саме відбувається у КС, ми обов'язково розкажемо у наступних випусках Бюро судової інформації.
Крим.
На цьому тижні в окупованому Криму окупаційними судами, підконтрольними Москві та в регіонах Росії також розглядались справи стосовно активістів. Так, у Ростовській області Росії суди продовжили арешт до 15 серпня всім 24 кримським татарам, затриманим 27 березня в окупованому Криму. Це вже друга сімферопольська справа Хізбут-Тахрір. Нагадаємо, в кінці березня в селі Строгонівка Сімферопольського району і в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя російські силовики провели обшуки в 25 будинках кримських татар. Вони побили і затримали 24 людини. Їм закидають участь в релігійній організації Хізбут-Тахрір, яка заборонена в Росії. Всіх активістів заарештували та вивезли в Росію. Про специфіку цієї справи в ефірі «Крим Реалій» нагадав журналіст Тарас Ібрагімов.
Це сьоме вже діло Хізбут-Тахрір в Криму. Тобто є 7 таких условних груп. Хтось вже осужден, хтось знаходиться под следствием, на этапе следствия по кому-то уже идут суды. То есть в общей сложности там более 50 человек. Что касается второго дела Симферопольского, особенность в том, что большинство из этих задержанных, они так или иначе проявляли какую-то гражданскую активность на протяжении вот 5 лет, как начались только первые аресты в Крыму. Кто-то из них вырос в гражданского журналиста, кто-то там получил даже аккредитацию каких-то российских СМИ и ездил на суды, кто-то занимался передачками, возил продукты и вещи первой необходимости в СИЗО. кто-то просто вот занимался какими-то текущими техническими даже вещами, там вот сопровождением, там постоянно каждый месяц, в конце каждого месяца там происходит заседание общественного объединения «Крымская солидарность», вот там тоже как бы много каких-то нюансов по организации и так далее. То есть все эти люди так или иначе были как-то задеяны в гражданской какой-то активности и, собственно, наверное, за это и поплатились.
Як повідомив кримський адвокат Адам Сімідляєв, всі судові засідання проходили в закритому режимі, крім чотирьох засідань в Ленінському районному суді Ростова-на-Дону. Кожен політв'язень, так вимагають називати себе хлопці, був забезпечений захисником за угодою. Політв'язнями їх називати і приймати є обґрунтованим і правильним. Про це свідчать всі їхні промови, дуже гідні й сильні, зазначив Сімідляєв. Крім другої сімферопольської справи Хізбут Тахрір, в окупаційних судах пройшло ще декілька засідань по аналогічних справах. Більшість обвинувачених не дають зустрічатись із родинами, як, наприклад, Мамету Білялову. Він оскаржував відмову на побачення з родиною, проте так званий Верховний суд Криму постановив відмовити в задоволенні скарги адвоката, розповідає Едем Семідляєв.
Так, в январі місяці 2019 року нами була подана жалоба на действия следователя, выразившиеся в том, что он на протяжении уже почти двух лет не давал разрешения на свидание моему подзащитному Белялову Мемету. Мы свою жалобу обосновывали тем, что следователь должен любой свой отказ обосновывать вескими причинами. К сожалению, ни одно постановление не было обоснованным. Само уголовное дело, по которому его обвиняют, является незаконным. А тем более вот этот узкий вопрос, вопрос непредоставления свидания, тем более он является, то, что следователь вообще отказывал, является тем более незаконным.
Крім того, на цьому тижні так званий Верховний суд Криму залишив у силі вирок щодо кримського татарина, якого звинуватили в участі в продовольчій блокаді Криму. Кримського татарина Февзі Саганджі у січні засудили до 10,5 років позбавлення волі за те, що він, як стверджувала ФСБ, був членом добровольчого батальйону імені Номада Челебіджихана, який восени 15-го року брав участь в продовольчій блокаді Криму. У своїй апеляційній скарзі захист і сам Саганджі просили скасувати цей вирок. Саганджі ще раз заявив про свою невинуватість і про те, що він не був членом формування. Проте суддівська колегія залишила попередній вирок у 10,5 років позбавлення волі щодо Саганджі у силі. На цьому ми завершимо цей випуск Бюро судової інформації. Його для вас провела Тетяна Курманова. Більше про анонси судових засідань та перебіг справ на сайтах бюро kurtinvestigator.org.ua та громадського радіо громадське.радіо. Заходьте на наші сторінки в соцмережах, слухайте, думайте та не перемикайте хвилі.
Бюро судової інформації. Спільний проект Громадського радіо та Кримського центру журналістських розслідувань.